Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita sangat butuh kepada keikhlasan. Kenapa kita butuh? Karena keikhlasan itu memberikan pengaruh yang sangat baik dalam kehidupan. Lalu apa pengaruh-pengaruh di dalam kehidupan kita dari keikhlasan itu? Yang pertama, bahwa ikhlas adalah merupakan syarat diterimanya amal. Tanpa ikhlas, amal tidak akan diterima oleh Allah. Para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan jangan ia mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, hadil ayat dalla ala syartai qabulil amal. Ayat ini menunjukkan dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal tanpa ikhlas tidak akan dinilai oleh Allah. Maka setiap kita sebelum kita beramal, tanyakan untuk apa dan motivasi apa kita dalam beramal ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Ma min amal illa labudda an yu'rab alaihi diwanan." Tidak ada satupun amal kecuali hendaknya dipertanyakan dua pertanyaan. Yang pertama lima dan yang kedua kaifa. Yang pertama lima, mengapa kamu, apa motivasi kamu beramal? Apakah karena dunia? Apakah karena mengharapkan pujian manusia? Ataukah hanya karena ingin mendapatkan kedudukan atau kepentingan-kepentingan dunia? Ataukah mengharapkan keriduan Allah semata? Wa kaifa yang kedua itu bagaimana caranya? Pertanyaan tentang apakah caranya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak? Akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian akal Islam, keuntungan yang kedua daripada keikhlasan, bahwa keikhlasan menyelamatkan pelakunya dari godaan syaitan. Ketika iblis bersumpah bahwa ia akan menyesatkan manusia, iblis memberikan pengecualian, siapa hamba Allah yang tidak bisa digoda? Iblis berkata sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Kecuali hamba-hambamu dari di antara mereka yang diselamatkan dengan keikhlasan. Sebagian ulama mengatakan ai ya ukhlis, ya artinya nuju bil ikhlas. Mereka diberikan keselamatan oleh Allah dengan keikhlasan mereka. Dengan keikhlasan amalan mereka, Allah pun kemudian selamatkan mereka daripada godaan syaitan yang terkutuk. Subhanallah, alhamdulillah. Di antara keuntungan ikhlas apa, Pak? Di antara keuntungan ikhlas menyelamatkan kita dari mara bahaya suatu ketika kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, ketika menyebutkan tentang kisah tiga orang yang berjalan kemudian masuk ke dalam gua untuk bermalam di situ. Kemudian turunlah batu dari gunung kemudian menutup pintu gua. Kemudian tiga orang ini ternyata orang-orang yang saleh. Yang satu berkata, "Innahu la yunjikum min hada." Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kalian dari mara bahaya ini kecuali dengan bertawassul kepada Allah melalui amalan saleh. Yang satu berkata, ya Rab, dahulu saya punya orang tua renta dan saya tidak pernah mendahulukan istri ataupun anak di atas orang tua saya. Suatu malam saya terlambat, saya dapati orang tua saya telah tidur. Lalu kemudian saya peras susu unta. Lalu kemudian saya berikan, ternyata mereka sudah tidur. Maka aku tunggu mereka sampai bangun. Dan aku tidak mau mendahulukan istri dan anakku di atas mereka. Ya Rab, ya Allah, jika memang ternyata ini ikhlas karena mengharap wajah-Mu, fafruj anna ya amma nahnu fih, maka selamatkan kami ya Allah terhadap musibah atau mara bahaya yang menimpa kami ini. Lihat, tiga orang ini bertawassul kepada Allah dengan amalan mereka yang ikhlas. Apa yang terjadi? Batu itu bergeser sehingga akhirnya mereka pun bisa keluar daripada mara bahaya tersebut. Dengan apa? Dengan keikhlasan amal. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah penting kita mengikhlaskan amal kita. Karena seringkali kita di dalam beramal diwarnai dengan ketidakikhlasan. Ada orang beramal karena mengharapkan dunia. Ketika dia sholat tahajud, ada iming-iming dunia. Dia berkata, saya mau sholat tahajud. Motivasi di balik lillah ternyata ada motivasi kedua. Apa motivasi kedua itu? Mengharapkan dunia. Supaya apa katanya? Biar rezekinya lancar. Supaya apa katanya? Supaya bisa cepat naik kedudukannya. Supaya apa? Sering kali motivasi kita di dalam beramal saleh ternyata bukan hanya karena Allah, tapi karena selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka ia berkata, ara'aita rajulan goza fi sabilillah, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang orang yang berperang di jalan Allah? Yaltamisul ajr wa yaltamisul dzikr, tapi niatnya dua. Dia mengharapkan pahala, tapi juga ia mengharapkan dzikr, yaitu sebutan manusia. Malahu, apa yang didapatkan? Apa kata Rasulullah? Laisa lahu syai', dia tidak mendapatkan apapun juga. Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wa tubiya bihi wajhuh, kata Rasulullah. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang betul-betul ikhlas dan mengharapkan wajah Allah semata. Makanya akhwat Islam, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir ketika membahas tentang orang yang haji niatnya dua. Niat yang pertama haji lillahi ta'ala, yang kedua bisnis, tijarah. Kata beliau, dilihat mana yang lebih kuat dan dominan. Kalau ternyata niat yang paling kuat adalah haji dia karena Allah, maka dia dapat pahala. Tapi kalau ternyata niat dia yang paling kuat adalah tijarahnya, perniagaannya, bisnisnya daripada hajinya, akhirnya maka ia dapat dosa. Wa in tasawat an-niyatan, dan apabila dua niat ini seimbang 50-50, maka beliau merujukkan tasaqofa, saling berguguran, tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Subhanallah. Rupanya karena ada niat di balik keikhlasan itu, ada niat di balik karena Allah itu, menyebabkan akhirnya dia tidak mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada orang berinfak, saya mau infakkan
mobil Vios, mobil Timur saya ini. Mudah-mudahan diganti Vios. Niatnya rupanya Pak ingin diganti di dunia.
Kira-kira dia dapat pahala?
Tidak. Iya.
Al-Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab beliau Jami Bayanil Ilmi wa Fadhli meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Demikian pula dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis yang sahih
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana hammuhu ad-dunya," siapa yang niatnya sebatas dunia, siapa yang keinginannya sebatas dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai-beraikan urusan dia. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, dan Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya.
Wa lam ta'ti min ad-dunya illa ma kutiba lah, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang dituliskan saja, sesuai dengan yang ditakdirkan saja. Wa man kanat hamul akhirah,
tapi siapa yang niat dia, keinginan dia akhirat saja,
tsabbatallahu 'alaihi amrah, maka Allah akan kokohkan urusan dia.
Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya.
Wa atathu ad-dunya wa hiya radhimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu terhina di matanya. Masyaallah. Kita mengharapkan dunia.
Ya akhi, kenapa?
Allah tidak ridha amalan saleh itu diharapkan padanya dunia.
Kenapa Allah tidak ingin itu?
Saya mau tanya. Dunia di mata Allah rendah tidak?
Rendah. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang dunia? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam Muslim juga, Abu Daud juga, bahwa Rasulullah SAW pernah melewati bangkai anak kambing. Asap. Di mana anak kambing ini telinganya putus. Kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya dan berkata, siapa yang mau membeli satu dirham saja?
Apa kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalaupun ia hidup, kami tidak mau membelinya.
Bagaimana ya, sudah mati?
Kata Rasulullah, la dunya ahwan min hadha indallah. Dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing ini di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dunia hina.
Dalam riwayat Tirmidzi, dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah,
Rasulullah bersabda, "Inna ad-dunya qad daraba, inna mimma kharaja min batni ahadikum qad daraba lid-dunya mathala." Yang keluar dari perut kamu berupa tinja itu adalah perumpamaan dunia.
Seseorang membuat makanan yang nikmat, yang enak, diberikan berbagai macam apa? Ya, bumbu. Setelah dimakan keluarnya kuning-kuning juga. Bau lagi. Kata Rasulullah, itulah dunia.
Baik, subhanallah, berarti dunia itu diberikan perumpamaan oleh Rasulullah hina. Dan sangat hina di mata Allah.
Sekarang saya mau bertanya, amalan soleh mulia tidak? Sholat mulia, zakat mulia, puasa mulia,
dan ia mulia di mata Allah. Coba bayangkan kalau ada orang yang menukar emas 1 kilo dengan tinja, kira-kira dia ridho tidak?
Saya yakin dia tidak akan ridho itu.
Allah yang telah mensyariatkan sholat, zakat, puasa, haji, dan berbagai macam amalan saleh, dan itu sangat mulia sampai-sampai balasannya adalah surga. Lalu kemudian seseorang beramal saleh mengharapkan dunia, mengharapkan sesuatu yang hina di mata Allah.
Allah tidak ridha itu ya Islam, azani Allah ya.
Maka kalau ada orang salat tahajud niat keduanya bukan karena Allah, dia berkata saya lillah,
tapi niat saya harapannya ya supaya rezekinya dilancarkan.
Apa itu tidak boleh?
Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu, siapa yang suka an yunassa lahu fi umrihi
wa yuwassalu fi rizqihi falyasir rahimah. Siapa yang suka umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, hendaklah ia menyambung silaturahimnya. Bukankah di sini Rasulullah mengatakan orang yang menyambung silaturahim akan diluaskan rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya? Lalu bagaimana dengan firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi anwarin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata, wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan yang lebat, dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak, dan Allah akan alirkan untuk kalian sungai-sungai dan kebun-kebun. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Bukankah di sini Allah dan Rasulnya memberikan motivasi dunia? Tidak. Ayat itu adalah mimbabil wa'ad, janji. Dan janji pasti Allah tepati, walaupun si hamba tidak mengharapkan itu. Baik, saya mau tanya sama Anto. Kalau ada orang silaturahim mengharapkan wajah Allah semata 100% dan tidak mengharapkan apa-apa dari kehidupan dunia, kira-kira Allah berikan gak dua perkara itu? Allah berikan tidak? Allah berikan. Berarti itu janji bukan? Janji. Janji Allah pasti Allah tepati, walaupun kita tidak mengharapkan sama sekali. Walaupun kita hanya mengharapkan ridho Allah, saya berinfak, saya mengharapkan ridho Allah semata, maka orang ini Pak akan diberikan pahala yang kedua, akan diganti di dunia. Tapi kalau ada orang berinfak, saya mau infakkan di mobil saya yang timur nih, mudah-mudahan diganti Vios ini, dia tidak dapat pahala. Yang kedua, belum tentu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugi ya akhwat Islam azani Allah. Maka dari itu ya akhwat Islam azani Allah, ikhlas. Dan untuk ikhlas bukan perkara yang ringan. Makanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil Hadis, yang wafat pada tahun 161 Hijriah, beliau berkata, ma'alajtu syai'an ashadda minan niyyah. Aku tidak pernah mengobati, meluruskan sesuatu yang paling berat daripada niat. Memang untuk ikhlas itu berat. Apakah antum kira dan kita semua kira ya akhi, oh setan itu akan membiarkan kita ikhlas? Tidak. Setan tidak mau melihat kita ikhlas akhi. Setan sudah berjanji untuk menyesatkan kita. Bukankah iblis telah bersumpah dengan mengatakan, fabima awaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan diriku ya Allah, maka aku akan sesatkan hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Setan tidak rindu kita ikhlas. Tapi setan akan datang dengan warna-warni ria. Bahkan terkadang kita tidak merasakannya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Ibn Abbas, asyirku fi hadil ummah akhfa min dabibin naman. Kesyirikan dalam umat Islam ini lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Hadis ini diriwayatkan secara marfu dan mauquf, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa keduanya sahih atau hasan. Lihat, Rasulullah mengatakan bahwa kesyirikan dalam umat Islam ini lebih tersembunyi dari apa? Seekor apa, langkah semut. Antum pernah mendengar suara langkah semut? Subhanallah. Nah, disinilah akal Islam azan ya Allah wa'ayakum. Mengapa untuk ikhlas begitu berat? Karena memang ternyata luar biasa kepintaran setan untuk menggoda kita, luar biasa. Antum di dunia baru hidup berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun. Iblis hidup di dunia udah berapa ribu tahun, Pak? Berarti iblis jauh lebih berpengalaman daripada kita. Makanya trik dan cara supaya kita tidak ikhlas luar biasa iblis itu. Dan kalau kita tidak segera melawan dengan ilmu dan amal dan minta kepada Allah dan doa, kita akan kalah. Lalu bagaimana supaya kita bisa ikhlas di akal Islam azaniyallahu wa iyyakum? Banyak cara insyaallah. Karena keikhlasan itu mengikuti akidah. Keikhlasan itu mengikuti keimanan kita kepada siapa? Allah. Semakin kokoh keimanan seseorang hamba kepada Allah, semakin ikhlas dia dalam beramal. Semakin yakin akan pahala akhirat berupa surga, semakin yang diharapkan adalah surga dan tak mengharapkan sedikit pun daripada kehidupan dunia. Semakin ia beriman bahwa pujian Allah itulah yang segala-galanya, semakin ia tidak butuh kepada pujian manusia. Karena dia tahu kalau manusia memuji, tidak akan menjamin dia masuk surga. Dia tahu kalau dia namanya dipuji di koran-koran, kalau misalnya di koran Republika atau Kompas disebutkan selamat kepada Fulan bin Fulan, apakah itu sudah jaminan masuk surga? Tidak. Kalau Allah yang memuji kita, itu menunjukkan keriduan Allah kepada kita. Tapi kalau manusia memuji kita, seringkali-kali kita di mata manusia terpuji, tapi di mata Allah, Allah murka. Itu yang kita tidak inginkan ya akal Islam, azami Allah ya. Bukankah lebih baik kita tersembunyi tapi ikhlas dan diridhai oleh Allah? Coba dengarkan sebuah hadis Nabi SAW. Hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya. Inna Allah yuhibbu al-abda at-taqiyyal khafi. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang bertakwa dan tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Dia terlihat amalannya biasa saja. Maka dari itu ya akhi, sekali lagi keikhlasan butuh kepada keimanan kita kepada Allah. Berarti agar kita ikhlas, maka yang pertama yang harus kita lakukan, kokohkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Yakini bahwasannya yang bisa memberikan pahala dan siksa hanyalah Allah. Ini yang pertama akal Islam azami Allah ya. Yang kedua, kata para ulama, berusahalah sembunyikan amal. Jangan kita memperlihatkan kepada manusia amalan kita, apalagi menceritakan kepada manusia. Tidak perlu kita bercerita. Antum kenal yang bernama seorang ulama di zaman tabi'ut tabi'in yang bernama Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Mungkin antum belum pernah dengar ya. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Pernah dengar enggak? Kalau orang kulit kenal enggak? Marco van Basten ternyata lebih kenal pemain bola daripada ulama. Itulah memang ya nasib kita ya kaum muslimin. Adalah Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Beliau setiap malamnya selalu tahajud. Namun ketika waktu subuh telah tiba, beliau pura-pura mengeluarkan suara supaya disangka oleh tetangganya bahwa dia baru bangun tidur. Subhanallah, betapa ikhlasnya mereka para salafus saleh. Mereka tidak ingin sama sekali amalan mereka apa diketahui oleh siapapun juga. Sementara kita terkadang bangun tidur buat kencing aja cerita ke orang. Tadi malam saya bangun, padahal nggak tahajud, cuma kencing doang. Tujuannya apa? Supaya dikira bahwa kita sholat tahajud, padahal nggak. La haula wala quwata illa billah. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan tentang kisah Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad bin Al-Munkadir ini seorang ulama tabi'in. Beliau berkata, kota Madinah ditimpa, dilanda kekeringan yang luar biasa. Orang-orang sudah berkali-kali untuk sholat istisqa. Para ulama keluar dan orang-orang soleh menuju lapangan, ternyata tak kunjung datang hujan itu. Suatu malam kata Muhammad bin Al-Munkadir, aku duduk di sebuah tiang di Masjid Nabawi setelah sholat isya. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang pakaiannya terlihat kasar dan keras. Lalu ia pun sholat kepada Allah. Lalu ia berdoa kepada Allah dan berkata, ya Rabb, penduduk Madinah telah berkali-kali berdoa kepada Engkau agar diturunkan hujan. Dan malam ini ya Allah, aku tidak akan tidur. Aku akan terus berdoa kepada Engkau sampai Engkau turunkan hujan. Akhirnya dia terus berdoa, berdoa, tiba-tiba terdengar halilintar dan turun hujan yang sangat deras. Muhammad bin Al-Munkadir tertegun, siapa orang ini? Hebat. Bayangkan para ulama, orang-orang soleh di kota Madinah keluar berkali-kali sholat istisqa, ternyata tak kunjung datang hujan. Tapi orang ini minta kepada Allah, langsung Allah turunkan hujan. Luar biasa orang. Kemudian setelah sholat subuh, Ibnu Munkadir ya, nguntit dia, ngikutin dia dari belakang. Rupanya dia tahu rumahnya di situ. Akhirnya dia pun pulang. Keesokan harinya setelah sholat isya, Ibnu Muhammad bin Ibnu Munkadir duduk lagi di sebuah tiang dari tiang masjid. Kemudian datanglah orang tersebut. Lalu dia berkata, ya Allah, siapalah diriku? Orang-orang soleh, para ulama berdoa kepada Engkau, ternyata tak kunjung datang hujan. Ternyata Engkau kabulkan untukku. Maka hari ini ya Allah, malam ini aku tidak akan tidur untuk mensyukuri nikmatmu. Maka ia pun sholat sampai subuh untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Al-Munkadir memperhatikan orang ini, masya Allah, luar biasa. Setelah sholat subuh, ya, Muhammad bin Al-Munkadir pun duduklah sebentar berzikir kepada Allah sampai matahari terbit dan meninggi. Setelah sholat 2 rakaat, pergilah Muhammad bin Al-Munkadir ke rumah orang tersebut. Diketuk pintunya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi, dibukakan oleh orang tersebut. Ahlan Muhammad bin Al-Munkadir, karena orang ini seorang ulama besar, semua orang kenal. Silakan duduk. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, ternyata dia pengrajin sepatu. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad bin Al-Munkadir, bagaimana kalau aku buatkan sepatu untuk khusus untukmu? Kata dia, terima kasih. Hai fulan, engkaukah yang berdoa kemarin malam lalu Allah kabulkan doamu sampai Allah turunkan hujan? Mendengar itu, orang itu marah. Lalu berkata, malak, ada apa kamu hai Muhammad Al-Munkadir? Apa urusan kamu untuk bertanya dengan itu? Saking marahnya Muhammad bin Al-Munkadir, ketakutan akhirnya pergi. Kemudian setelah sholat isya, Muhammad bin Al-Munkadir kembali duduk di sebuah tiang dari tiang masjid. Ditunggunya orang itu, ternyata kok enggak datang-datang. Ditunggu sampai subuh, enggak datang juga. Sholat subuh enggak datang juga, enggak kelihatan. Mana orang ini? Akhirnya setelah sholat subuh, ya, setelah matahari terbit, setelah sholat 2 rakaat, beliau pun pergilah ke rumah orang tersebut. Diketuk pintunya, tidak ada jawaban. Ternyata pintunya tidak terkunci. Dibuka, ternyata sudah tidak ada orang. Lalu dia bertanya kepada pemilik kontrakan, kemana dia? Kata pemilik kontrakan itu, hai Muhammad bin Al-Munkadir, kamu ngomong apa kemarin sama dia? Semenjak kamu keluar dari rumah dia, dia langsung membungkusi semua pakaian dan dia pergi entah kemana. Hanya sebatas dia takut ketahuan. Subhanallah, betapa luar biasa keikhlasan para sahabat saleh. Mereka enggak mau ya akal Islam ya, amalan saleh mereka diketahui oleh manusia, tidak mau. Ya. Maka kita pun demikian, kita berusaha untuk menjaga keikhlasan kita dengan cara apa? Sembunyikan amal. Sembunyikan amal. Dan subhanallah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dahulu para sahabat, mereka kalau berada di hadapan manusia terlihat biasa-biasa saja, tapi kalau mereka sedang sendirian luar biasa. Orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling khusyuk sholatnya. Iya. Berbeda dengan kita. Kita terkadang kelihatan takwanya kelihatan di hadapan orang doang, Pak. Tapi ketika kita sendirian, kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sta'an 'alaika. Kenapa? Karena kurangnya keikhlasan kita. Di antara cara untuk ikhlas yaitu berusahalah akal Islam kita berdoa dan minta kepada Allah diberikan keikhlasan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita ini diselamatkan dari kesyirikan. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa ini, Allah akan lindungi ia dari syirik yang kecil maupun yang besar. Apa itu? Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Siapa yang mengucapkan ini, kata Rasulullah, Allah akan selamatkan ia dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Hadis itu sahih dari Imam Ahmad dan sahih dari Syekh Salim dan yang lain. Umar bin Khattab juga berdoa, Allahumma ij'al amali kullahu saliha waj'alhu liwajhika khalisa. Ya Allah, jadikan amalanku ini semuanya saleh dan jadikan semuanya ikhlas mengharapkan wajah-Mu. Penting, Pak, kita minta kepada Allah keikhlasan, Pak. Karena kalau bukan karena Allah yang membantu kita, kita tidak bisa ikhlas, tidak bisa. Ya. Kemudian kata para ulama, di sana ada tanda-tanda orang ikhlas. Apa sih tandanya orang ikhlas itu? Ya, di sana ada tandanya. Kata para ulama, yang pertama, tanda orang ikhlas itu istawa fihil madhu wadham. Sama antara dipuji atau dicela. Ketika dipuji tidak semakin rajin. Ketika dicela tidak membuat dia apa? Patah hati. Dia tetap beramal. Kalau saya tidak mengharapkan pujian manusia, kalau manusia memuji itu tidak mempengaruhi amalan saya. Kalau manusia mencela saya pun juga tidak akan meninggalkan amalan saya. Maka dari itulah kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, siapa yang dipuji kemudian dia gembira, maka itu awal riya. Karena dia merasa gembira dengan pujian manusia. Setidaknya itu sudah menjadi benih penyakit riya. Nanti-nantinya dia akan mengharapkan pujian manusia. Ya. Orang yang ikhlas ketika dipuji, ngapain emangnya manusia pujiannya akan bermanfaat buat saya? Buat apa saya dipuji oleh manusia? Tidak bermanfaatnya. Ketika dicela oleh manusia, silahkan aja cela. Saya tetap beribadah kok kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini tanda orang yang ikhlas. Istawa fil madhu wadzam. Sama antara pujian dan cercaan. Ya, itu orang yang ikhlas. Yang kedua, kata para ulama, istawa fihi sir wal alam. Sama antara perbuatan dan apa yang ada dalam hatinya. Antara hati dan perbuatan itu connect, Pak. Ya. Terkadang ada orang perbuatannya kelihatan bagus tapi hatinya tidak demikian. Berarti dia tidak ikhlas, dia tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakun. Di antara tanda orang ikhlas yang disebutkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, ketika beliau menyebutkan perkataan Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ma arafallah man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih suka ketenaran. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta popularitas. Apa kata Imam Adz-Dzahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham? Beliau berkata, amin alamatil mukhlis alladhi qad ahabba syuhrah annahu idza iba ala fi'lih. Di antara tanda orang yang ikhlas yaitu kalau dia itu diingatkan tentang aib atau kesalahannya, ya, lam yuharrid wa lam yusir, hatinya tidak merasa panas dan juga tidak ngeyel. Balik tarot, tapi ia mengaku akan kesalahan dia. Wa yaqul, dan ia berkata, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Kalau kita terkadang kalau diingetin panas enggak, Pak? Suka panas hati kita. Berarti kurang ikhlas hati kita. Padahal kata Imam Adz-Dzahabi, tanda orang yang ikhlas itu kalau diingatkan kesalahannya enggak panas hatinya. Tidak ngeyel juga, bahkan dia mengakui itu memang kesalahan saya. Bahkan ia berterima kasih, bahkan mendoakan orang yang mengingatkannya supaya Allah merahmati dia.
Sementara kita seringkali ketika ada orang mengingatkan kesalahan kita, muncul egoisis kita. Siapa kamu? Iya, anak bau kencur kok mau nasihatin saya. Tidak, orang yang ikhlas tidak demikian. Orang yang ikhlas selalu ia berterima kasih kepada orang yang mengingatkan kesalahan. Ibu. Kata Islam azanillah wa iyyakum. Saya tidak ingin berpanjang-panjang karena banyak mata yang sudah lima watt. Yang satu udah mata yang gelik-gelik kiri. Kasihan antum jadinya. Baik, kalau begitu kita buka tanya jawab saja. Silakan ada yang bertanya. Iya Pak.
Kalau kita buat amalan, seperti kita pernah pergi ke masjid atau sekolah dengan berjamaah, namun yang di masjid itu ya kita aja gitu.
Iya.
Sementara orang lain melihat kita. Itu bagaimana sebenarnya?
Iya.
Tingkat keikhlasan kita ini bagaimana?
Amalan yang terlihat tidak mungkin kita sembunyikan, Pak. Akan tetapi yang kita sembunyikan itu yang bisa kita sembunyikan, seperti sholat tahajud, sedekah. Tapi kalau amalan tersebut mau tidak mau harus terlihat, seperti sholat berjamaah pergi ke masjid, berarti kita harus berjihad melawan diri kita supaya kita betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah. Imam Ibn Najjar meriwayatkan dari hadis Abu Dzar, dari sini sahih, Rasulullah SAW bersabda, Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad hakikatnya adalah yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat orang yang berjihad. Maka kita berusaha untuk ya mengikhlaskan dan berusaha pula untuk muraqabah. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu menyebutkan di sana ada dua perkara yang perlu kita miliki. Apa itu? Yang pertama, sebelum beramal kita gunakan muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Tanya kepada hati kita, saya pergi ke masjid karena siapa dan untuk apa? Yang kedua, gunakan muraqabah ketika kita beramal. Ketika kaki kita sudah mulai melangkahkan ke masjid, kemudian kita sholat, disitulah kita berusaha untuk muraqabah. Apa itu muraqabah? Periksa terus hati kita, jangan-jangan kemasukan riya atau tidak. Iya. Setelah beramal, kembali kita gunakan muhasabah. Tadi ketika beramal kemasukan riya enggak? Waduh, astagfirullahaladzim, ternyata masih kemasukan. Segera kita istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim, di antara rahasia kenapa Rasulullah setelah sholat istighfar. Rasulullah SAW kalau setelah sholat istighfar, padahal kan sholat kebaikan tidak, sholat pahala tidak. Tapi kenapa Rasulullah setelah sholat istighfar? Apakah Rasulullah habis berbuat dosa? Kata Ibnu Qayyim, artinya kita minta kepada Allah ampunan kalau terjadi kekurangan dalam sholat kita tersebut. Iya. Ustadz, kalau kita sholat malam bersama istri pada posisi memakai pada posisi manakah istri kita berdiri? Istri di belakang, Pak. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah membiasakan setiap malam tahajud bersama istri. Kenapa? Pertama, kemampuan manusia untuk tahajud berbeda-beda. Bayangkan Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat yang ingin ikut sholat tahajudnya Rasulullah. Sahabat itu bernama Abdullah bin Abbas. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud. Ya, pas sholat beliau membuka surat Al-Baqarah. Kata Ibnu Mas'ud, saya kira beliau akan ruku di akhir Al-Baqarah. Terusin sampai An-Nisa. Kata Ibnu Mas'ud, saya kira beliau akan sujud ruku di akhir surat An-Nisa. Terus lagi An-Nisa, Ali Imran. Hatta ini hamam tu bi amrin su, kata beliau. Sampai-sampai saya punya niat buruk. Apa itu? Saya mau keluar agak capek bener.
Makanya Rasulullah SAW tidak pernah mengajak, apa jarang, bahkan saya belum menemukan riwayat bahwa Rasulullah berjamaah tahajud dengan istrinya. Karena kemampuan manusia untuk tahajud itu berbeda, beda. Imam pengen panjang, makmum belum tentu loh. Iya. Makanya Rasul disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud bahwasanya Rasulullah apabila telah tersisa sholat witir, beliau bangunkan istrinya Aisyah untuk sholat witir. Iya. Namun bolehkah seorang suami istri sholat tahajud berjamaah? Boleh sekali-kali, silahkan saja. Tapi kalau itu jadikan sebagai sesuatu yang sifatnya terus menerus, ini butuh contoh dari Rasulullah SAW. Betul, memang ada hadis ya rahimallahu imra'an ya istayqadha minal lail, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam. Fasallalu ia sholat malam. Tsumma ayqadha ahlah, kemudian ia membangunkan istrinya. Kalau ternyata istrinya tidak bangun, diperciki wajahnya supaya bangun. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang sholat malam, kemudian ia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau ternyata tidak bangun, diperciki wajahnya supaya sholat malam. Fasholla ya jami'an, dan keduanya pun sholat. Ya. Apakah itu maksudnya adalah sholat berjamaah? Bisa iya, bisa tidak. Namun kalau kita melihat praktek Rasulullah, Rasulullah tidak pernah ya melanggengkan, sekali-kali saja. Apalagi sudah saya sebutkan tadi, akhir kemampuan dan kekuatan orang untuk sholat tahajud berbeda-beda. Apakah ada dalilnya tidak boleh menyapu air wudhu selepas wudhu? Ketahuilah bahwa hadis yang melarang menyapu air wudhu itu hadisnya dhaif, tidak ada yang sahih. Dan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah menyapu ya anggota wudhunya, bekas-bekasnya itu, itu pun juga dhaif, tidak ada yang sahih. Maka kata para ulama, berlaku hukum istishhab, kembali kepada asalnya boleh. Maka boleh, enggak masalah. Kalau misalnya kita habis berwudu kemudian kita seka anggota wudu kita. Bahkan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah menghasankan hadis bahwa Rasulullah punya sapu tangan untuk membersihkan anggota wudunya. Pada awal kita beramal, kita sudah berusaha ikhlas. Akan tetapi ada orang yang memuji amalan kita yang pada akhirnya akibat pujian itu kita merasa bangga. Apakah amalan yang semula ikhlas akan tetapi setelahnya bangga akan diterima? Sebutkan dalam hadis, dari hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, inna rajul la ya'malu bi amalin salih wa yuthni alaihin nas khairah. Wahai Rasulullah, ada orang yang beramal saleh, kemudian setelah itu orang-orang memuji dia, itu gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dzaka ajilu busra mukmin. Itu kabar gembira untuk si mukmin yang dipercepat di dunia ini. Artinya itu tidak mempengaruhi amalan dia. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, apabila ikhlas itu di awal, apa riya itu di awal amal, maka itu membatalkan amal. Kalau riya itu ada di tengah amal, maka itu membatalkan amal. Tapi kalau riya itu muncul setelah beramal, maka yang sahih kata beliau itu tidak mempengaruhi amal. Tapi Pak, walaupun bagaimana jangan sampai Pak. Apalagi kalau kita merasa ujub dan bangga diri terhadap amalan soleh. Kenapa Pak? Karena ujub itu membinasakan. Kata Rasulullah, ya wa thalatum minal muhlikat, ada tiga perkara yang membinasakan, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW apa? Hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua apa? Syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Yang ketiga apa? Ijabul mar'i binafsihi, seseorang merasa bangga dengan dirinya, dengan ketaatannya, dengan keilmuannya, dengan kehebatannya. Itu membinasakannya. Pak, amal kita itu bukan dibanggakan, Pak. Kalau kita sudah beramal, alhamdulillah, pujilah Allah, karena Allah sudah memberikan kekuatan kita untuk beramal, bukan untuk dibanggakan sama sekali. Antum tahu tidak, Pak? Kalahnya kaum muslimin di perang Hunain di putaran pertama gara-gara bangga. Bangga dengan jumlah yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan itu dalam surat At-Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Ingatlah, sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di waktu perang Hunain. Id a'jabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah, di saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, dan jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat buat kalian sama sekali. Tadaqat 'alaikumul ardu bima raqabat, maka bumi yang luas itu jadi sempit. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Lihat Bapak sekalian, gara-gara kaum muslimin di perang Hunain merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Bangga itu gak bagus. Makanya kita beramal soleh ternyata malah timbul bangga. Ini kata para ulama, berarti amalannya tandanya tidak diterima. Sebab seharusnya amalan soleh itu menimbulkan ketawaduan dan kekhusyuan dan ketakwaan di hati. Kadang kan kita merasa, wah saya kan sudah 10 tahun ngaji, dia baru 1 tahun ngaji. Ah, itu junior saya itu. Merasa dirinya udah paling pinter. La ilaha illallah. Jadi itukah hasilnya menuntut ilmu? Rupanya hanya sebatas untuk membanggakan diri saja. Itukah hasilnya seseorang haji berkali-kali? Rupanya kalau enggak dipanggil Pak Haji, diem aja. Pak Budi, diem. Haji, ada apa? Mana ikhlasnya, Pak? Inilah terkadang kita ini kurang ikhlas dalam beramal. Saya pernah mendengar hadis, siapa yang menuntut ilmu karena mengharapkan dunia tidak mencium bau surga. Bagaimana hadis? Hadis itu hasan dari Imam Ahmad dalam Musnadnya. Man talabal ilma mimma yuftahu fihi wajhullah la yatlubu illa li'aradid minad dunya lam yajid urfal jannah, kata Rasulullah. Siapa yang mencari ilmu-ilmu yang harusnya diharapkan padanya karena Allah, yaitu ilmu agama, tapi ia mencarinya karena mengharapkan sedikit dari dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Ia tidak akan mencium bau surga. Ya. Bagaimana dengan menuntut ilmu dunia tapi ingin dapat dunia? Enggak masalah. Makanya perhatikan hadis yang saya sebutkan tadi. Man talabal ilma mimma yubtaghu fihi wajhullah. Siapa yang menuntut ilmu dari ilmu-ilmu yang diharapkan padanya wajah? Apa? Ilmu akhirat. Berarti ilmu akhirat tujuannya untuk akhirat. Kalau ilmu dunia memang tujuannya untuk dunia. Kalau bapak menuntut ilmu dunia karena pengen dapat pekerjaan, enggak masalah. Karena menuntut ilmu dunia mubah. Untuk mendapat pekerjaan pun enggak masalah. Tapi kalau seseorang mencari ilmu akhirat tujuannya dunia, ini yang bermasalah. Ya. Itu yang bermasalah ya, Pak Islam. Seseorang yang riya dalam amalnya, kemudian bertobat atas perbuatan riyanya. Apakah amal yang riya tersebut sudah setelah bertaubat itu bisa terima? Sudah hilang melayang. Jadi gimana dong? Beramal lagi. Iya, beramal lagi, Pak. Setelah sholat tahajud kita berdoa untuk akhirat, kemudian kita berdoa untuk duniawi. Bagaimana hukumnya? Boleh, silakan. Karena doa itu memang tujuannya untuk minta kepada Allah. Tapi sebelum kita berdoa, niatnya karena mengharapkan wajah Allah. Tapi ketika kita berdoa minta, silahkan minta dunia, ya, minta kemaslahatan dunia. Tapi Pak, ingat, kebanyakan doa Rasulullah itu untuk kebaikan dan kemaslahatan akhirat, Pak. Makanya doa Rasulullah minta dunia itu sedikit sekali. Lebih banyak doa Rasul itu minta apa? Minta akhirat. Kalaupun minta dunia, biasanya sholat secara global. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Apakah benar bahwasannya sahabat-sahabat berebut air wudunya Rasulullah karena berkah? Betul sekali hadisnya, sahih dari Bukhari dan Muslim. Tapi Pak, itu khusus Rasul, Pak. sekarang bapak ya ngelihat ustadz berwudu, air wudunya ustadz diperbutin, kan dulu sahabat saja ke Rasulullah, kita kan itu khusus Rasul. Makanya sepeningan Rasul, apakah ada sahabat memperbutkan bekas air wudunya Hasan Hussein atau Ali bin Abi Thalib atau siapa Ahlul Bait Rasulullah? Tidak ada. Ya. Kenapa? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tahu enggak Pak? Beliau pernah tidur di rumah Ummu Sulaim. Lalu keluar keringat. Keringatnya itu dikumpulin sama Ummu Sulaim. Itu jadi minyak wangi yang paling wangi. Keringatnya Rasul. Coba keringatnya antum. Kumpulin buat ngusir tikus lumayan. Baik, saya kira cukup Pak sampai sini. Mudah-mudahan yang saya ya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.